ค่ะการที่ร่างกายสั่นเทาเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดของโรคพาร์กินสันดังนั้นการถือแก้วน้ำไม่ให้กระฉอกหรือการอ่านหนังสือพิมพ์นั้นอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ป่วยโรคนี้นอกจากนี้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็เป็นอาการของโรคพาร์กินสันอีกด้วยนะคะคุณริชาร์ดซีเจอร์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันเมื่อปี2534เขาจำได้ว่าเขาพยายามที่จะเดินหรือลุกจากเก้าอี้อย่างลำบากยากเย็นค
่
ะ
I couldn't get up basically from a seat I had to bounce and bounce and bounce so I turned around finally got my legs my knees locked
คุณริชาร์ดเล่าว่าเขาไม่สามารถลุกจากเก้าอี้ได้ได้แต่กระเด้งไปกระเด้งมาจนในที่สุดขาทั้งสองข้างและหัวเข่าก็ติดล็อกกับเก้าอี้คุณริชาร์ดเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน255คนที่เข้าร่วมการศึกษาซึ่งเปรียบเทียบวิธีการรักษาโรคพาร์กินสัน2แบบผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งจะได้รับการรักษาด้วยการให้ยาและทำกายภาพบำบัดแบบมาตรฐานส่วนผู้ป่วยกลุ่มที่สองต้องเข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองในระหว่างการผ่าตัดแพทย์จะนำขั้วไฟฟ้าไปใส่ไว้ในส่วนหนึ่งของสมองซึ่งจะไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่มากเกินไปขั้วไฟฟ้าดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอที่ฝังไว้ในหน้าอกอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณออกมาเพื่อกำจัดอาการสั่นเทาและอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคุณริชาร์ดกล่าวว่าความแตกต่างนั้นสามารถสังเกตเห็นได้ทันทีค่ะ
They turned it on and I tell you what they couldn't hardly believe it. I was walking around not shaking
คุณริชาร์ดซีเจอร์กล่าวต่อไปว่าเมื่อแพทย์เปิดอุปกรณ์ที่อยู่ในทรวงอกของเขาเขาก็สามารถเดินไปทั่วโดยที่ไม่มีอาการสั่นเทานอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆเกี่ยวกับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองด้วยนะคะการศึกษาพบว่าหลังจากเข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองได้6เดือนการทำงานของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเหล่านั้นพัฒนาขึ้นถึง4ชั่วโมงครึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาแบบมาตรฐานอย่างไรก็ตามนักวิจัยหลายคนพบอาการอักเสบและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในอัตราสูงทีเดียวแพทย์หญิงฟรานซิสเวเวอร์แห่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่เมืองไฮมส์รัฐอิลลินอยกล่าวว่าผู้ป่วยควรจะศึกษาให้ท่วนทีก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดค่ะ
Each patient should weigh the benefits and risks of undergoing deep brain stimulation but that being older and having Parkinson's does not exclude a person from being appropriate for receiving this treatment
แพทย์หญิงฟรานซิสบอกว่าผู้ป่วยแต่ละคนควรจะชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์และความเสี่ยงของการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองเพราะการที่เป็นคนชราและเป็นโรคพาร์กินสันอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เหมาะจะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้เสมอไปนะคะสมาคมศัลยแพทย์ระบบประสาทแห่งอเมริการายงานว่ามีการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองให้ผู้ป่วยไปแล้วกว่า 35,000 รายทั่วโลกการศึกษานี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสารแพทยสมาคมแห่งอเมริกาและได้รับทุนส่วนหนึ่งจากเมทรอนิกบริษัทผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นสมองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันค่ะ